1 Petru 1 de la 6 la 9. Să ascultăm cuvântul Domnului. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dovândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Aș vrea să vă întreb în această seară, vă pun o întrebare sau două, la care nu trebuie să-mi răspundeți, ci să vă răspundeți dumneavoastră personal, fiecare în dreptul lui. De ce nu vă place să mergeți la spital la cineva? Mergeți numai dacă chiar trebuie, dacă e cineva din familie. Adică nu de ce nu vă place, de ce nu ne place? Mă includ și pe mine. De ce nu ne place să mergem la înmormântări? Oare de ce nu ne place? De ce nu ne place și nu ne facem timp să vorbim cu oamenii care trec prin diferite necazuri? Oare de ce? Știți de ce? Știți de ce nu-mi place, de ce nu mi-ar place, de ce nu prefer să mă duc? Pentru că atât boala, cât și mormântarea, cât și necazul, îmi amintește de suferință. Și nu-mi place suferința. Și nu-ți place suferința. Încerc să evit, încerc să stau cât mai departe de suferință, încerc să nu mă gândesc la ea, încerc să fac orice mi este posibil să nu am de-a face cu suferința. Ei, pentru noi păstori este puțin mai dificil, pentru că noi suntem confruntați săptămână de săptămână cu suferința. Trebuie să mergem la frați, la surori care sunt în suferință și cineva m-a întrebat odată: auzi, frate Crinșor, dar ce le spui tu la oamenii care sunt bolnavi? That's a very good question. Ce să le spun eu la oamenii care sunt bolnavi? Pentru că atunci când dai de suferință, atunci când trebuie să dai un răspuns omului care este suferind, parcă toată teologia cade la pământ și parcă nu mai știi ce să spui. Citeam despre un păstor care spunea: am fost la o mormântare în care un bărbat de 30 și ceva de ani a murit și a lăsat în urma lui 3 copilași și soția, nu? Văduvă. Și spune, a venit cineva la el și a spus: dă slavă lui Dumnezeu! I-a spus soției: soțul tău este în cer, praise the Lord! Și zicea păstorul ăsta, zice, mi-a venit să-i dau un pumn. E adevărat că omul acela era în prezența Domnului. Dar și mai adevărat era faptul că a rămas în urmă o soție și 3 copii mici. Nu ne place suferința. Nu avem o explicație pentru suferința. Și mie nu-mi place predica pe care trebuie să o predic în această seară. Nu este cea mai exciting sermon. De fapt, sunt sigur că o să-i pierd pe tineri la predica asta, în seara asta. But this is life. Textul din seara aceasta ne pune în fața acestei teme extraordinar de importante, tema suferinței. Și, de fapt, toată epistola asta lui Petru vorbește despre suferință. Ce facem noi? Noi câteodată ignorăm suferința, cădem într-o ipocrizie, dă slavă Domnului, toate lucrurile lucrează spre binele și suntem ipocriți pentru că ne doare în inima noastră. Ne doare despărțirea, ne doare durerea aceasta provoacă durere în viața noastră. Dar citim textul acesta și Apostolul Petru parcă ne spune ceva, zice, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Vedem că Petru aici vorbește despre o bucurie și vorbește despre suferință. Și dacă aș putea să stau de vorbă cu Petru acum, cu Apostolul Petru, l-aș întreba, Petre, știi tu ceva ce eu nu știu? Știi tu secretul bucuriei în suferință? De fapt, acesta este titlul predicii mele din seara aceasta. Secretul bucuriei în suferință. Și o să vedem că el are un secret, el știe un secret, Petru, și l-a lăsat pe paginile Bibliei pentru noi. Cum poți să te bucuri în ciuda suferinței? Astăzi continuăm, seria este cea de-a doua predică din această epistolă și trebuie să trecem și peste acesta. V-am spus, am început și vreau să mergem verset cu verset printr-o carte a Bibliei, o dată pe săptămână, o dată pe duminică, să avem o predică din cartea pe care am ales-o și astăzi, iată că vorbim despre această carte. Când suferim, trebuie să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să ne gândim la niște lucruri care sunt certe. Primul lucru, putem să ne bucurăm chiar când trecem prin suferință, ne uitând faptul, în primul rând, că suferința este inevitabilă. Suferința este inevitabilă. Nu poți să eviți suferința. Apostolul Petru spune aici, în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie. Spune Apostolul Petru aici, însă traducerea grecească spune, din moment ce așa trebuie. Since it is necessary. Din moment ce Dumnezeu așa a decis. Și toți știm că suferința este inevitabilă. Mă uit acum peste dumneavoastră și sunt sigur că fiecare din noi avem o suferință la momentul actual. Ai o suferință în trupul tău, pe care poate nu o spui la nimeni. Ai o suferință, poate, în familie. Ai un necaz, ai o apăsare, ai probleme, ai stres. Ai tot felul de suferință, de necazuri. Este inevitabil. Nu poate nimeni în acest loc să spună, domnule, eu n-am avut, n-am suferit niciodată. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îngăduie suferința în viața mea și în viața ta. Pentru că este imposibil să trec prin viață fără să sufăr. Domnul Iisus Hristos a spus în Ioan 16:33, în lume veți avea necazuri, veți avea suferință. Nu spune, s-ar putea să aveți. Dar spune el, îndrăzniți că eu am biruit lumea. Cumva am ajuns să ne amăgim cu mitul acesta, mai ales odată ce am ajuns în America. Domnule, în America nu mai este suferință. În America totul va fi ok. Ăștia au cură pentru orice boală. Ei nu au. Și știm că nu au. În primul secol, de ce suferim noi de fapt? Pentru că există atâtea întrebări when it comes to suffering și nu vreau și nu o să dau răspuns la toate în această seară. De ce oare suferim? În primul rând, din cauza factorilor externi. Suferința poate fi provocată de alți oameni sau de circumstanțele în care ne găsim. În cazul lui Petru, așa cum vă spuneam săptămâna trecută, în cazul celor la care Petru le scria, suferința a venit în urma prigonirii. Romanii au început să prigonească pe creștini datorită faptului că nu se închinau cezarului. Datorită faptului că nu participau la activitățile lor păgâne și imorale. Așa cum tinerii probabil sunt persecutați în zilele noastre dacă nu se duc la the same wild parties la care merg alții. La un moment dat creștinii au fost acuzați că sunt canibali. De ce? Datorită cinei Domnului. Pentru că oamenii n-au înțeles că atunci când vorbim despre trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, când le consumăm, noi consumăm pâinea și rodul viței. Și s-au făcut tot felul de povești despre creștini că sunt canibali. Erau persecutați de evrei pentru că încălcau legea. Și noi, în viața noastră, de multe ori suferim din cauza unor lucruri pe care noi nu le putem controla. Oamenii ne vorbesc de rău, nu poți să le închizi gura. Numai Dumnezeu le închide. Alții spune, numai pământul le va închide gura. Sunt probleme, sunt necazuri, sunt cataclisme. Situația economică este de felul acesta. Sau poate pentru că nu participăm la lucrurile, la petrecerile la care ei participă. Apostolul Pavel spunea lui Timotei, oricine vrea să trăiască cu evlavie va fi prigonit. Suferim datorită factorilor externi. Suferim datorită factorilor interni. De ce este suferință lume? Datorită prezenței păcatului în lume. Odată cu primul păcat a intrat și suferința în lume. De altfel, Biserica Ortodoxă are un foarte interesant mod de a reda problema păcatului. Biserica Ortodoxă spune, nu păcatul a intrat în lume odată cu păcatul lui Adam, ci a intrat moartea în lume. Este un alt mod de a spune același lucru. Și spuneam, am început să murim. De fapt, Dumnezeu spune, în ziua în care vei mânca, vei muri. Și trăim în acest trup care este supus legilor acesteia. Și noi am vrea să credem că suntem o mașină. Și aș vrea să vă gândiți în această seară, ați mai văzut vreo mașină care să funcționeze 70 de ani fără să-i fie înlocuite parțurile? Nu, poți să iei the best car care o iei. Nu? Că tot nu, după 10 ani, tot e uzată. Și se duce. Deci suferim datorită factorului intern și apoi suferim datorită factorului divin. Așa, asta e greu să înțelegem. Adică datorită Domnului. Dumnezeu spune că pe cine iubește și pedepsește în Evrei 12:6. Și știu că this is not pleasant theology. Cum adică Domnul să ne disciplineze? Da, Domnul poate să ne disciplineze câteodată. Cine sunt eu să pretind o viață fără suferință? Cine ești tu să pretinzi o viață fără suferință? Și așa cum spuneam și cu alte ocazii și vreau să spun și în această seară, însăși mântuirea noastră a fost câștigată prin suferință. Ce vreau să spun? Domnul Iisus Hristos când ne-a mântuit, prin faptul că El ne-a mântuit prin suferință, a dat o semnificație suferinței. Și a făcut ca suferința să nu fie meaningless, ci să aibă o semnificație. Suferința este inevitabilă. Domnul câteodată ne disciplinează, Domnul câteodată ne lasă să suferim ca să fim o mărturie pentru cei din jur. Aș vrea să știți și să știm că cei din jur se uită la noi. Și vor să știe dacă avem o credință numai de vreme bună. It's so good. Ca să ne închinăm Domnului când totul ne merge bine. În această societate în care sunt unii predicatori care predică the health and wealth theology. Ești sănătos și ești bogat, că ești copilul lui Dumnezeu. Și apoi când vine necazul, când nu mai ai bani, e gata. Înseamnă că nu mai ești copilul lui Dumnezeu, nu mai ai credință. Nu. Și oamenii se uită la noi să vadă cum trecem prin necazuri. Dumnezeu îngăduie câteodată suferința aceasta ca să fim o mărturie pentru cei din jur. Cu Iov tot așa a fost. A fost Iov o mărturie și pentru prietenii lui, dar chiar și pentru cel rău, pentru Satana. Apoi, suferim pentru că Dumnezeu vrea să dezvolte în viața noastră capacitatea de a mângâia pe alții. Așa spune Apostolul Pavel în epistola în care ne arată cât de mult a suferit el. Și spune următorul lucru, binecuvântat să fie Dumnezeu, 2 Corinteni 1:3. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurării lor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Pentru ca odată ce am primit mângâiere, să putem să mângâiem și noi pe alții care sunt în necaz. Că dacă n-am trecut prin suferință, nu o să pot să înțeleg niciodată pe cel care trece prin suferință. Dumnezeu vrea să facă lucrul acesta în viața noastră. Și apoi mai există un alt motiv pentru suferință. Știți de ce mai îngăduie câteodată Dumnezeu suferința? Și biblic. Măcar că noi nu-l înțelegem. Suferim pentru a preveni mândria personală. How is that, frate Crinișor? Vă mai amintiți de Apostolul Pavel? Ce a avut el? Ce suferință a avut el? A avut un țepuș. Care a fost aia? Nu se știe. Cineva spunea că o boală de ochi e posibil, dar nimeni nu știe. Nu o să știe nimeni care a fost țepușul lui Pavel. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Câteodată Dumnezeu lasă suferință în viața noastră ca să nu ne mândrim, ca să ne dăm seama că și noi suntem oameni ca toți ceilalți. Și chiar dacă avem descoperiri dumnezeiești, chiar dacă suntem cineva, Dumnezeu ne spune, hei, stai cu picioarele pe pământ. Ești doar un bulgăre de țărână. Și trebuie să stai smerit. Suferința este inevitabilă, nu poți să o eviți. Mai degrabă sau mai târziu va veni în viața ta. Și asta este primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Apoi al doilea lucru care trebuie să-l înțelegem este, și pentru care putem să ne bucurăm, este că suferința este temporară. Suferința este temporară. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați, ce scrie acolo? Pentru cât? Pentru puțină vreme. Pentru puțină vreme. Acum, în general, toți suntem de acord cu această afirmație. Pentru puțină vreme. Dar n-aș vrea să-l pun unde spate fratele Beni Mocanu. Cum aș fi putut să-i spun sorei Cuța, care 33 de ani a suferit, că e pentru puțină vreme? Cum? Nu poți. Nu face sens. Cum poți să-i spui unui om care suferă o viață întreagă, care nu are poate un picior, care nu are o mână, au suferit, dar pentru puțină vreme. Că dacă mă uit în spate la suferința care am avut-o, spun, ok, a fost pentru puțină vreme. Știi, și dacă a ținut o săptămână, două, a trecut. Dar atunci când stai lângă patul celui drag, atunci când stai lângă patul copilului, atunci când stai lângă patul părintelui, al cineva care ți-e drag, ți se pare că minutele sunt ani de zile. Ți se pare că nu se mai termină niciodată. O boală cronică, parcă nu se mai termină niciodată. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu spune, pentru puțină vreme. Oare a avut dreptate Petru? A avut, să știți. Știți de ce? Pentru că Petru ne invită să privim la suferința noastră din prisma veșniciei. Asta este punctul de referință. Comparat cu veșnicia, 33 de ani sunt puțină vreme. Da, frate Crinișor, dar tot nu înțeleg. Vă dau un exemplu foarte simplu. Dacă aș spune la cineva, auzi, câtă vreme, și puteți să încercați chiar acum, vă invit să vă țineți respirația pentru câtă vreme. Cine își ține cel mai lung respirație? Să nu sufle. Oare cât credeți că ar putea să... Un minut? Două? Trei, probabil. Ți s-ar părea o veșnicie. Păi cum, de așa de puțin? Trei minute? Păi puțin. Nu, e mult. Este mult. Ei, exact la scara aceasta trebuie să ne uităm noi când ne gândim la veșnicie. Și o viață de om este puțin. Știu că mie mi-este ușor să vorbesc. Pentru că nu sunt invalid, nu sunt handicapat. Dar asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Depinde care ți este punctul tău de referință. Vedeți? Dumnezeu nu ne spune să negăm realitatea suferinței. Nu spune, hey, just forget about it, just ignore it. Nu. Nu asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu spune, da, este acolo, dar vreau să te uiți la ea din perspectiva divină. Vreau să te uiți la ea din perspectiva aceasta eternă. Comparat cu veșnicia, asta este temporară. O să treacă. Se va duce. Suferința este inevitabilă, suferința este temporară. Al treilea lucru, suferința este diversă. Spune aici apostolul Petru, zice, măcar că acum treceți prin pelurite încercări.
feluri de încercări.
Cuvântul acolo în limba greacă vrea să spună de mai multe culori. Ați experimentat câteodată, ați văzut pe cineva bolnav și a spus, mă, ce bine că nu am eu boala aia. It's tough. Doamne, îți mulțumesc că n-am boala fratelui cu tare. Fii liniștit, a ta o să fie de altă culoare. Tu vei suferi din alt lucru.
Felurite încercări.
Adică încercările vor fi diferite pe parcursul vieții mele și vieții tale. Va fi boală, va fi necaz, vor fi probleme financiare. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 4:7, când vorbește despre comoara care o poartă în el, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Cu alte cuvinte, suntem vulnerabili. Pentru că această putere nemaipomenită, puterea Evangheliei, să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Și apoi spune ce necazuri are. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Strântiți jos, dar nu omorâți. Pavel, Doamne, dar de ce ai dat lui Pavel? Dacă ai avut nevoie odată de un om care să fie sănătos, care să poată să predice Evanghelia, păi ăsta era Pavel! Și totuși Dumnezeu îi lasă lui Pavel suferință și îngăduie suferință. Felurite încercări. Astăzi am o boală, mâine am un necaz, mâine am o problemă, mâine am o problemă și parcă toată viața noastră este un șir de necazuri, un șir de probleme. Felurite încercări. Eu o să am mai multe încercări. Și apoi, felurite încercări înseamnă că suferința mea va fi diferită de a ta. Eu am o boală, tu ai altă boală. Eu am necaz, tu ai un alt necaz. Și câteodată suntem tare, așa și noi, ca și Apostolul Petru, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Dar cu asta ce o să fie, Doamne? Sau, cum, Doamne, cum tu mie îmi dai boală și la asta nu-i dai nicio boală? Fii liniștit că are Dumnezeu grijă și de el. Și el va trece printr-o boală. Nu pentru că lui Dumnezeu îi place. Nu trebuie să ne imaginăm că Dumnezeu stă undeva acolo sus în cer și privește cu sadism cum copiii lui se chinuie. Nu. Nu. De altfel, number four, putem să ne bucurăm în ciuda suferinței pentru că suferința noastră este folositoare. Este beneficial. Pentru că, spune Apostolul Petru, încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc. Suferință folositoare, frate Crinișor, this is nonsense. Suferința nu-i bună la nimic, suferința n-ajută la nimic, suferința ne face din rău, poate mai rău, suferința mă încăpățânează, nu. Aici ne spune Apostolul Petru și de fapt aici este, asta este cheia, versetul cheie din textul de astăzi. Why do we suffer? Știți de ce? Ne este de folos. Și mă speriu când spun asta. Mă speriu pentru că va veni o zi în care Dumnezeu îți va aminti. Hei, ți-amintești tu când ai predicat? V-am mai spus cu altă ocazie. Când copilul nostru, Jonathan, a fost suspectat că are ceva boală datorită faptului că aveam nava fier în sânge și tot i-am dat tratament și parcă a ieșit alte rezultate. Și m-am uitat pe internet, că numai ta trebuie să te uiți pe internet, că gata, mori, s-a dus, când vezi ce scrie acolo. Și mi-am dat seama că copilul nostru avea 1 an și jumătate, mi-am dat seama că, de fapt, Jonathan ar fi avut de trăit până la 5 ani, probabil. Și stăteam jos în family room și mă uitam la copilul meu cum se juca, n-avea nimica. Și primul gând care mi-a venit în minte, mi-a venit următorul gând. Acum, Crinișor, ți-aduce aminte ce ai predicat tu? Despre suferință? Ți-aduce aminte ce ai predicat tu despre roata olarului? Ți-aduce aminte? Mi-aduc aminte, Doamne. Na, acum vezi. Ce o să faci? Și așteptam niște analize, un rezultat la alte analize și au fost cele mai lungi 48 de ore din viața mea. Uai, Dumnezeu m-a pus la încercare. Suferința e necesară, știți de ce? Pentru că ne autentifică credința noastră. Vedeți? Zice, încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc.
Dumnezeu ne pune la încercare și vrea să vadă dacă într-adevăr suntem credincioși sau nu. Atunci dovedești cât de credincios ești. Că asta i-a făcut Satana, asta a vrut să facă Satana cu Iov. Când Dumnezeu se laudă cu Iov și spune, l-ai văzut pe robul meu Iov? Și spune Iov, sigur că da. Păi uite-te, domnule, stă în sudul Californiei, excellent weather, are 3 case, are 3 mașini, luxury cars, are tot ce vrea, are slugi, ăsta n-are nicio treabă, cum să nu, cum să nu te creadă el, păi în astfel de Dumnezeu, sigur că da. Dar ia atinge-te tu de el un pic și să vezi dacă mai e credincios. Și Dumnezeu lasă. Îi spune, numai noi lua viața. Și Iov spune despre el însuși că credința lui a fost ca și aurul, ca argintul, Dumnezeu l-a scos. Pentru că a demonstrat că se încrede în Dumnezeu chiar și atunci când este plin de bube și stă pe o grămadă de gunoi și se scarpină cu un ciop de sticlă. Dumnezeu a demonstrat lucrul acesta. Vedeți, ce face Dumnezeu cu noi când vrea să ne încerce? Ne pune în cuptorul lui, în cuptorul lui cu foc. Și topește. Și topește aurul. Și ați mai auzit explicația aceasta, dar o spun pentru cei care n-au auzit-o. Cei care topesc aurul și când îl topesc, spune, domnule, dar când e topit? Când se poate pune aurul într-o formă sau nu? Și spunea aurarul, cel care topea, zice, îl topesc și în momentul în care îmi văd chipul meu în lichidul acela, în momentul acela aurul este gata. Și atunci pot să-l torn într-o formă. Și asta face Dumnezeu. Mă pune pe mine în cuptorul lui, te pune pe tine în cuptorul lui și ne topește acolo până când chipul lui se vede în viața noastră. Și atunci spune, acum e gata ca să te torn pe tine într-o formă. Și de fapt, ce face Dumnezeu? Dumnezeu curăță aurul de zgură, îl purifică, mă purifică pe mine și pe tine. Ne face să ne despărțim de lucrurile care ne țin legate de pământul acesta. Scoate afară zgura din viața noastră. Lucrurile astea bune care de fapt ne împiedică câteodată să trăim o viață așa cum Dumnezeu vrea. Și ne bagă Domnul în cuptor și noi strigăm, vai, Doamne, nu mai pot, nu mai pot. Și cineva spunea, Dumnezeu stă cu ochii pe ceas și cu mâna pe termostat. Și în momentul în care tu zici că nu mai poți, acum zice Domnul, acum pot eu. Acum pot eu pentru tine. Și mai este un lucru care trebuie să-l ținem în minte. Dacă ai aur, dacă ai o bucată mare de aur, o lași așa la voia întâmplării pe drum, în mijlocul drumului? Nu. Nu. Tot cu ochii pe el ești. Și Dumnezeu ne spune, tu ești prețios în ochii mei. Și Dumnezeu tot cu ochii pe mine să fie și cu ochii pe tine. De ce? Pentru că ești aur și vrea să te facă aur curat. Și Dumnezeu nu ne încearcă pentru a ne distruge. Satana vrea să ne distrugă. Și vreau să am zis că poate tinerii nu o să mă înțeleagă, dar acum o să mă înțeleagă. Let's take 2 cars. Chrysler and Toyota. Ok, I'm just taking on 2 cars. Dacă cei de la Chrysler vor să testeze o Toyota, cum o să, de ce o testează? Să arată cât de bună e sau cât de rea e? Cât de rea este, nu? Vreau să facem Toyota ca nu e de nicio treabă. Dar Toyota dacă testează Chrysler-ul, tot așa. Căderea e. Dar dacă cei de la Chrysler testează un Chrysler, de ce îl testează? Să arate cât de bun este. Zice, number one car in America. Yes? Yeah, right. Dumnezeu când ne testează, ne testează ca să arate cât de bun suntem. Dumnezeu când ne testează, ne testează pentru a scoate aurul, pentru a scoate ceva bun din noi. Nu ne testează cu gândul de a ne distruge, ci Dumnezeu ne testează cu această dorință cât mai bun să fim, să ieșim mai buni. Nu? Suferința, de fapt, este o metodă prin care Dumnezeu ne atrage atenția. Hei, ești un muritor. Astăzi ești și mâine nu mai ești. Și totodată un instrument prin care Dumnezeu își împlinește scopul lui în viața noastră. Că altfel, n-am vrea să facem ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața noastră. Știți, olarul când face oala aceea de lut, când face un vas, dacă atunci când face vasul, numai îl ia și îl pune în soare, îl termină și îl pune la soare să stea acolo. Vasul ăla tot lut o să fie. Dar dacă după ce l-a terminat, îl pune în cuptor, vasul ăla devine porțelan. Așa face Dumnezeu cu noi. Și atunci, credința noastră este autentificată. Credința noastră este valabilă. Asta vrea să facă Dumnezeu cu noi. Apoi, este folositoare nu numai pentru că credința noastră este autentificată, este folositoare pentru că această suferință ne aduce răsplată. Ia uitați ce spune aici. Să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos, lui Iisus Hristos. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 7, partea a doua. Spune, bine, bine, frate Crini, dar noi știm că Domnul are toată lauda, slava și cinstea. Este adevărat, El o are toată. Dar și creștinul va avea parte de laudă, slavă și cinste. Bineînțeles, nu la scara la care Domnul va avea. 1 Corinteni 4:5. Ia uitați ce spune 1 Corinteni 4:5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile oamenilor. Atunci fiecare își va căpăta ce? Lauda de la Dumnezeu. Fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Roman 2:10. Slavă și cinste și pace va veni însă peste oricine face binele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu lasă nerăsplătită suferința mea. Dumnezeu adună lacrimile mele, dacă vreți, în burduful Lui. Va veni o zi a răsplății în care suferința noastră va fi răsplătită de Domnul nostru. Iar noi atunci, în semn de adorare, știți ce o să facem? Toată lauda, cinsta și slava, după ce am primit-o de la Domnul, o să o punem la picioarele Domnului Iisus Hristos. Pentru că Lui se cuvine toată. Dar și noi vom avea parte. De aceea, dragul meu, dacă suferi, să știi că va veni o zi a răsplății. Va veni o zi a răsplății. De asta e folositoare suferința. Și apoi, în ultimul rând, suferința este folositoare pentru că ne apropie de Hristos. Ne apropie de Hristos. Versetul 8. Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Apostolul Petru parcă vrea să spună, auzi, voi aveți un lucru aparte. Eu cel puțin l-am văzut pe Hristos. 3 ani și jumătate am stat cu El, l-am văzut cum a suferit, am învățat de la El. Dar vreau să vă laud că voi, chiar dacă nu l-ați văzut, îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în El fără să-l vedeți. Îl iubiți și vă apropie, suferința aceasta vă apropie mai mult de El. Și asta se întâmplă în viața noastră. Pentru că marea diferență dintre noi și necreștini este următoarea. Când suntem în suferință, avem la cine să alergăm cu necazul nostru. Și da, dacă mă întrebați ce le spun la cei care sunt bolnavi, asta le spun. Asta le spun. Închipuiește-ți ce se întâmpla cu tine dacă nu-L aveai pe Dumnezeu acum. Dacă nu-L aveai pe Dumnezeu, îți pierdeai mințile. Dacă nu credeai în Dumnezeu, dacă nu-L aveai pe Hristos cu tine, înnebuneai. Dar pentru că-L ai pe Dumnezeu, atunci ai la cine să alergi. Vezi, copilașii noștri, când se lovesc, când au o problemă, ce fac? Fug la tine, imediat vin în brațe și parcă, chiar dacă durerea e aceeași, parcă e alina durerea. Mi-am testat copilul nostru de Jonathan atunci și-a tăiat aici barba, au căzut cu bicicleta. Și eu nu știam cum să dau telefon la 911 și să unde să-l duc, să-i pună stitches. Știți care a început să plângă? Tati, rogă-te pentru mine, tati. A avut mai multă credință decât am avut eu. Tati, rogă-te pentru mine. Because prayer works. Rugăciunea lucrează și copilul asta îmi spunea, tati, rogă-te pentru mine. Și mi-am fost și rușine, am zis, domnule. Eu nu știam la care emergency să-l duc acolo și el, tati, roagă-te pentru mine. Vedeți, Cât de bine este, cât de favorizați suntem noi să avem pe Hristos. Și suferința ne împinge spre Hristos, ne împinge spre El. Și dacă avem pe Hristos, deja totul are sens, are semnificație. Și noi trebuie să înțelegem că scopul final al lui Dumnezeu Tatăl este ca noi să devenim asemenea chipului lui Hristos. Și dacă Dumnezeu consideră că este nevoie de suferință în viața noastră, atunci o îngăduie. Știu că nu ne place. Ne apropie suferința de Hristos și ne identifică cu Hristos, care a fost omul durerii și om al suferinței, așa cum ne spune profetul Isaia. În Evrei 4, cu 15 și 16, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi avem un mare preot care simpatizează cu noi, care ne cunoaște slăbiciunile noastre, unul care în toate lucrurile a fost ispitit, dar fără de păcat. Nu un Dumnezeu care nu știe suferința umană. Tocmai asta este frumusețea creștinismului, că Dumnezeul ăsta mare, infinit, s-a coborât și a gustat ce înseamnă să fii om. Citeam despre președintele Ronald Reagan, când candida la președinție. Vedeți acum, toți candidații se zbat. Și în 1979, când candida, o femeie în aproape de 80 de ani a ridicat și ea mâna și a spus: vreau să-ți pun o întrebare, domnule. Zice către el: Mr. Reagan, tot ceea ce ai spus sună așa de bine, dar what about us? Ce o să faci cu noi, cu bătrânii? Te-ai gândit la noi? La care Reagan, omul ăsta extraordinar, s-a uitat la el și a spus, de fapt Reagan a fost cel mai bătrân președinte al Americii, nu? Știți că a fost cel mai bătrân. Și el a spus așa: forget you? Heavens! How could I ever forget you? I'm one of you! Cum să pot să uit de voi, că eu sunt unul dintre ai voștri? Că-s bătrân ca și voi, cum să uit de voi? Și Dumnezeu de acolo de sus din cer spune: dar cum să uit de voi, Domnul Iisus Hristos, cum să uit, pentru că eu am fost unul dintre ai voștri. Eu am trecut prin acolo și știu ce este suferința. Și care dintre noi am suferit mai mult decât Domnul Iisus Hristos? Niciunul dintre noi. Ne cunoaște Domnul suferința și durerea? Sigur că da. Pentru că a suferit și El. Nu? Așadar, de fapt știți care a fost unul din motivele pentru care oamenii au fost atrași de Hristos? Pentru că au văzut că Domnul Iisus Hristos îi înțelege. Au simțit lucrul acesta. Că i-a fost milă de ei. Că s-a apropiat de ei. Că s-a atins de ei. Că i-a vindecat. Sau dacă nu i-a vindecat, i-a învățat. I-a fost milă de ei. Ce o să facem noi când vine necazul? Ce o să faci tu când vine necazul? Când vine necazul, putem să mergem înaintea Domnului în rugăciune. Sau, on the contrary, să reacționăm cu amărăciune. Să spunem: Doamne, de ce mi-ai dat-o asta, Doamne? Uite-te, toți sunt fericiți, toți sunt happy, numai mie îmi dai. Când vine necazul, putem să tăcem și să medităm și să ne gândim de ce a venit necazul, sau să începem să ne plângem. Când vine necazul, putem să fim mai sensibili și mai miloși față de alții. Sau să fim mai duri cu ei și să ne vărsăm amărăciunea noastră pe ei. Cum a spus James Dobson: hurting people hurt others. Câteodată când ești rănit, ai tendința și tu să rănești și să faci viața amară la celălalt. Eu am un obicei și vreau să vă împărtășesc cu dumneavoastră. Când mergeți și vizitați pe cineva bolnav, nu uitați să spuneți și familiei, după ce i-a spus bolnavului: mă rog pentru tine, să spui și familiei: dar voi mai puteți? De ce? Pentru că nici familie care stă lângă patul bolnavului, nici familia aceea nu este indiferent. Și ei trec prin necazuri. Și de multe ori uităm lucrul acesta. Când trecem printr-un necaz, putem să învățăm să ne încredem în Dumnezeu, sau, din nefericire, unii se lapădă de Dumnezeu. Când trecem prin necaz, putem să ne apropiem de El sau să ne depărtăm de El, să-L considerăm nedrept, că ne-a făcut o nedreptate. Totul depinde cum reacționăm. Totul depinde de maturitatea noastră spirituală. Și Apostolul Petru ne spune: în ea voi vă bucurați mult, măcar că... Și acum aș vrea să vă uitați puțin la versetul 5. În care ea? Puneți versetul 5, vă rog. 1 Petru 1 cu 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Și apoi 6. În ea, în ce? În ce? În mântuire. În mântuire ne găsim bucuria. Trecem prin suferință, dar în timpul suferinței noi avem bucurie. De ce? Că suntem mântuiți. Noi nu ne bucurăm de suferință. Noi nu suntem oameni, niște oameni care nu avem picioarele pe pământ. Noi în timp ce suferim ne bucurăm că găsim un alt motiv de care să ne bucurăm. Ne bucurăm de mântuire. Asta e secretul bucuriei în suferință. Nu ne bucurăm de suferință, ci în timp ce trecem prin suferință găsim motive să fim bucuroși. Bucuria noastră este ancorată în ceva care trece dincolo de suferința noastră, în mântuire. Și în concluzie, spune acolo apostolul Petru, versetul 9, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Care este titlul acestei serii de predici? Străini și călători într-o lume ostilă. Și apostolul Petru spune, veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre. Când vă veți termina umblarea pe pământul acesta, veți dobândi mântuirea sufletelor voastre. Și vă puteți bucura acum, nu de suferință, în timpul suferinței aveți motive de bucurie. De ce? Suferința noastră ne aduce aminte că suntem străini și călători pe acest pământ. Suferința noastră ne aduce aminte că va veni o zi. Va veni o zi în care nu va mai fi suferință. Apocalipsa 21:4, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Și dacă acum sufăr, dacă acum am nedreptate, dacă acum mă sting pe zi ce trece, dacă acum mă doare, dacă acum am necazuri, dacă acum am motive să plâng, va veni o zi în care nu voi mai plânge. Și de fapt Dumnezeu prin suferință ne amintește, hei, crinișor, you are just passing through this world. Doar treci prin lumea aceasta. Și aș vrea să vă spun, dacă nu vine Domnul în timpul vieții noastre, dacă în timpul vieții noastre nu va veni Domnul, știți că suferința ne va ajuta? Știți ce ne va ajuta? Să ajungem sus. Că la urma urmei, tot dintr-o suferință, dintr-o boală, vom trece din viața aceasta și ne vom duce sus. Și uite așa, Dumnezeu dă sens suferinței noastre și ne ajută să ne bucurăm nu de suferință, ci în timpul suferinței ne bucurăm de mântuirea care ne-a dat-o El. C.S. Lewis a fost întrebat odată, auzi, de ce neprihănitul suferă? La care C.S. Lewis a spus, de ce nu? Spunea el, de ce să nu sufere? Pentru că neprihănitul este singurul care poate să accepte suferința. Care poate să... He is the only one who can take it. Suferința va veni peste toți. Este ultima imagine cu care vreau să închei. La cruce, sus pe dealul Golgotei, erau trei oameni care au suferit. A suferit cel rău, tâlharul cel rău care nu s-a pocăit, a suferit. Suferă și cel rău. A suferit și cel ce s-a pocăit. Tâlharul care s-a pocăit. Și el a suferit. Și a suferit și Fiul lui Dumnezeu. Care n-a făcut niciun păcat. Și totuși a suferit. Și cea mai mare descoperire a mea despre suferință, și cu asta închei, este descoperirea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui John Stott, un om de 90 și ceva de ani, un om al lui Dumnezeu, care a spus următorul lucru. Dacă singurul fiu al lui Dumnezeu a trebuit să sufere, Domnul Iisus Hristos, înseamnă că a fi un copil al lui Dumnezeu implică suferința. Dacă El a suferit, înseamnă că a fi copil implică suferința. Așadar, frați și surori, avem motive să fim bucuroși. Amen? Nu ne bucurăm de suferință, ne bucurăm chiar și în suferință, pentru că știm că, de fapt, suferința, prin suferință Dumnezeu lucrează ceva în noi. Nu ne place? Nu suntem ipocriți, nu spunem, ha, aleluia, Domnul mi-a dat o suferință, acum ce grozav sunt. Nu cred că niciunul din noi nu facem lucrul acesta. Nu. Suferința ne doare, suferința provoacă durere. Dar noi privim dincolo de suferință, privim la Dumnezeu, care a dat sens suferinței noastre, care ne aduce aminte că suntem străini și călători, și care prin această suferință ne va duce acolo sus unde nu va mai fi nicio suferință. Și ne vom putea într-adevăr să ne bucurăm de prezența Lui, unde vom scăpa de trupul acesta care este muritor, care ne provoacă atâta suferință. Și în această seară, poate unii v-ați așteptat, acum este sfârșit de post și de rugăciune și o să avem o predică de Duhul Sfânt, o să fie o cercetare, o să fie, știți dumneavoastră, așa cum ne așteptăm noi. Și vă spun drept că m-am luptat un pic între a continua seria asta sau nu. Și parcă am avut așa îndemnul acesta, anul acesta este anul apropiere de Domnul. Și aș vrea să te gândești și din prisma aceasta. Suferința pe care o ai, sau suferința pe care, prin care vei trece, este menită să te apropie de Domnul. Este menită să ne face să ne apropiem mult mai mult de Domnul, să nu ne pierdem niciodată credința. Să fim mai aproape de Domnul, că Dumnezeu poate să lucreze și prin suferință. Amin.